Вернікі ў святой зямлі пачалі апошні этап малітоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Францішка. З 14 па 22 мая яны будуць збірацца на агульнай экуменічнай малітве, прычым кожны дзень у іншым месцы. Малітва будзе гучаць перш за ўсё ў інтэнцыі сустрэчы пантыфіка з канстантынопальскім патрыярхам, прымеркаванай да гістарычнага спаткання папы Паўла VI з патрыярхам Афінагорам у студзені 1964 года ў Іерусаліме. Праграма малітоўнай падрыхтоўкі прадугледжвае адарацыю Найсвяцейшага сакраменту, крыжовы шлях і ружанец. Тры дні прызначаны на пост, тры на адарацыю і тры на малітву аб адзінстве хрысціян. 14 мая малітва распачалася адарацыяй крыжа ў праваслаўнай капліцы на Галгофе і завершыцца 22 мая малітвай ружанца ў катэдры лацінскага патрыярхату і еўхарыстыяй у Мелькіцкім саборы. Праграма таксама прадугледжвае малітоўныя сустрэчы ў армянскім кафедральным саборы Святога Якуба, англіканскай катэдры Святога Юрыя і эфіопскім, копскім і лютэранскім храмах.